Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að fjalla ævintýri á tímaflakki. Þetta fyrsti þáttur af sex í seríu sem ber nafni Stundaglasið. Í þessum þáttum heyrum við útvarpsleikriti Stundaglasið sem í sex hlutum. Einn hluti í hverjum þætti og fjallar ævintýri vinanna Stellu og Arnar á tímaflakki. Höfundar og leikarar eru nemendur á leiklistarbraut í Borgarholtsskóla en þau segja betur frá verkefninu hér á eftir. Einn helsti sérfræðingur þjóðarinnar í sögugerð tímaflakk Ævar Þór Benediktsson, rithöfundur og leikari sem nýlega hefur gefið út bókina Þitt eigið tímaferðalag. Við heyrum í honum annað slagið í gegnum þessa þáttaseríu en við spjölluðum tímaferðalag í raunveruleikanum og í ævintýrunum. Við munum líka heyri krökkum sem að veltu fyrir sér hvað þau myndu gera ef þau fengju tækifæri til að fara á tímaflakk. Þetta eru krakkar í fjórða bekk í Ísaksskóla í Reykjavík.
Ef ég geti fara hvert sem í tíma þá mun ég fara þar sem pabbi minn og mamma mín voru lítil. Út að ég mun langar að sjá hvað pabbi minn er krútlegir.
Þá ekki eftir neina bíða, við skulum byrja á stundaglasinu.
Nú verður flutt leikritið Stundaglasið eftir leiklistanemendur Borgarholtsskóla. Leikstjóri Guðný María Jónsdóttir. Fyrsti hluti Villta vestrið. Uppi á háalofti við Kleppsveg 38 í Reykjavík eru Örn og Stella að gramsa í kistu sem full af gömlu dóti. Langa við Stellu átti kistuna. Krakkarnir voru einu sinni saman í bekk en hafi ekki sést lengi. Þau eru að drepa tíman meðan mæður þeirra spjalla yfir kaffibolla. Í kistunni finna krakkarnir stundaglas. Tímaglas sem búið töfrum. Glasið hefur beðið lengi á botni kistunar eftir næsta ævintýri.
Hæ, gaman að sjá ykkur. Komið inn.
Sæl, elskan. Langt sem hún sést.
Já, alltaf langt. Heyrðu, þið getið hengt að ykkur hérna á snagan. Má bjóða ykkur eitthvað að drekka?
Áttu kaffi?
Að sjálfsögðu. Stella mín, komdu nú niður. Rósa og Örn eru komin.
Ég að koma.
Mamma, af hverju þurfti ég að koma með?
Örn minn, vilt þú ekki fara og spjalla svolítið við Stellu meðan við Agnes tölum saman? Það svo margt sem við þurfum að ræða.
Stella mín, þú manst nú eftir Erni. Bara svolítið langt síðan síðast. Var það ekki bara í bústaðaferðinni í Grímsnesi?
Einmitt, það komin 4 ár síðan. Sæl, elskan.
Hæ.
Hæ.
Stella mín, af hverju ferðu ekki með Örn upp á háaloft og sýnir hann dóti sem fundum þar daginn?
Já, það sniðug hugmynd.
Allt í lagi, mamma.
Örn, komdu.
Við vorum að taka til upp á háaloft daginn og fundum kistil fullan af allskyns gömlu dóti sem langa við minn átti.
Þessi sem bjó í Bandaríkjunum?
Já, einmitt.
Mér sýndist krakkarnir vera svolítið feimin. Þið eru náttúrulega ekki lengur saman í bekk og svo langt sem þið sáu síðast.
Það er játlast að þeim, leið og þið byrja að spjalla. Komdu, við skulum setjast inn í stofu.
Guð, hvað er flottur sófi.
Já, finnst þér ekki. Datt niður á hann í nýju búðina þarna í Kópavoginum daginn.
Heyrðurðu það sem Stína var að kaupa sér?
Nei, hvað?
Hún keypti sér nýjan ísskáp.
Bíddu, var hún ekki að fá nýjan?
Og maðurinn var alveg brjálaður yfir því.
Þetta er háaloftið. Villum að gera það upp svo að verði herbergi mitt?
Æði, en vá hvað það er mikið drasl hérna.
Þetta er ekki bara drasl. Margt mjög merkilegt. Afi minn átti mest af þessu þarna til dæmis. Hann var mjög merkilegur maður sem ferðaðist víða og bjó til dæmis í Bandaríkjunum. Hann var kúreki.
Er það? Hei, hvað þetta? Hann undir sig glitrar.
Lof mér að sjá.
Ú, hvað þetta flott.
Ég skal geyma það. Þú veist, afi minn átti þetta. Ég vil geta brotni.
Ég bara að skoða þetta.
Láttu mig hafa það.
Það skemmist ekki.
Jú, Örn, láttu mig hafa það.
Þið allt í lagi.
Nei.
Hérna.
Oh. gerðist?
Ég veit það ekki. Hvað gerðist eiginlega? Og hvar stundaglasið?
Ég veit það ekki. Þú hélst á því seinast.
Nei, þú varst með það.
Nei, ég var ekkert með það.
Jú, manstu, við héldum bæði í það.
Það er allavega ekki hérna. Hvað er í gangi? Það eru engin hús hérna. Það er ekkert.
Sjáðu, þannig eru fótspor sem liggja eitthvað. Það er þá greinilega einhverju fleiri á ferli hérna. Komdu, rekjum sporin.
Það er svo heitt. Ég er svo þyrst.
Ég líka. Löbbum yfir hæðina þarna. Kannski er eitthvað fólk þar. Úff, hvað er erfitt að labba upp sandi brekku. Heyrið þú þetta?
Já. Og þarna kemur eitthvað í ljós. Lítið þorp.
Já, sjáðu húsin. Þau minna húsin í gömlu kúrekamyndunum.
Fótsporin liggja þarna, inn í bæinn. Komum.
Rosalega læti eru þetta. Við skulum samt athuga hvað er að gerast. Það er greinilega margt fólk hérna. Við getum spurt út í hvar við erum og kannski komið staði hvað er að gerast.
Æ, mér líst ekkert á þetta. Felum okkur hérna á bakvið.
Allt í lagi.
Snáfaðu svo.
Já, snáfaðu svo.
Svona ferð fyrir þeim sem...
Sem hvað?
Ekki grípa fram í fyrir mér. Fyrir þeim sem... Þeim sem, æ, kaktus, nú glemdi ég því sem ég ætla að segja.
Fyrirgefðu,
já. Við skulum koma okkur í þann. Þeir gætu komið tilbaka.
Já.
Stella, komdu. Við verðum að tala við þessa menn þó þeir séu skrýtnir. Furðuleg föt sem þeir eru í. Komdu.
Allt í lagi, en ekki fara of nálægt þeim.
Afsakið, hverjir eru þið?
Hverjir eru við? Veist ekki hverjir við tveir erum?
Ætti ég að vita það? Eru þið frægir?
Að sjálfsögðu, allir vita hverjir við erum.
Lof mér að kynna mig. Ég er Lárus Már Kúriki, elskugi bjargvættur, kvennagull og ein mesta hetja sem Villta Vestri hefur alið. Og þetta er Kaktus Már, bróður minn.
Nein.
Spurningin er frekar, hver eru þið og hvað viljið þið hér?
Já, sko, við hérna...
Svaraðu, litlu þorpari!
Láttan vera!
Þekkið þú þess að tátu?
Já, þetta er Stella, vinkona mín, við erum gömul bekkjasískinni. Æ,
hvað þýðir það?
Er móðir ykkar bekkur? Hvernig virkar það?
Sko, kaktus minn, stundum þeir einn bekkur, elskar annan bekk.
Nei, ekki þannig. Við vorum einu sinni saman í bekk, í skóla.
Skóli? Ég veit hvað það er.
Psst, hvað er skóli?
Ekki hugmynd.
Örn, við verðum að halda áfram. Mamma er ábyggilega farin að hafa áhyggjur af því að heyrist ekkert til okkar.
Hvar er þið heima? Ég þekki þorpið mitt eins og bakið á mér. Og ég þekki alla íbúana eins og... Já, bakið á mér. Og ég þekki ykkur ekki.
Kleppsveg 38.
Ég hef nú aldrei heyrt talað þann veg.
Bíddu aðeins, hvar erum við eiginlega?
Nú í Villta Vestrinu þetta!
Villta Vestrinu?
Erum við þó ekki á Íslandi?
Íslandi? Nei, krakka mínir, þið eru í Villta Vestrinu.
Bíddu, hvernig komst við þó heim?
Engar áhyggjur börn er góð, við skulum hjálpa ykkur að komast heim.
Hvernig ættu þeir að geta það? Þeir vita eins og ekki hvar Kleppsvegur er.
Hvernig komust þið hingað?
Sko, við vorum að skoða gamla hluti upp á háalofti heima hjá mér og við fundum gamlan kistil sem langaði minn átti og í honum var fullt af dóti sem við fundum og þar var stundaglas sem var mjög flott. Þegar við tókum bæði það var allt í einu allt svart, svo vöknum við hér, liggjandi á sandinu og þarna hinum einu hæðina.
Og þegar við vöknum var stundaglasið horfið.
Ítti, hvað er stundaglas?
Æ, ég þegið það, Kaktus. Ég er greinilega rána ræða.
Já.
Þegar við fórum að líti í kringum okkur, rákumst á fótspor og ákveðum að rekja þau. Þannig fundum við þorpi hérna.
Áhugavert. Og hvernig lítu svo þessi fótspor út?
Við getum farað með ykkur þangað og sýnt ykkur. Hérna, sjáuði þið.
Þessi fótspor er eftir fót í stærð cirka 37. 8 klukkustund á gömul, er að ræða manneskju sem er örfætt og kann ekki að reyma.
Ha, hvernig veistu þetta allt?
Ég hef búin að vera í bransanum í askoti langa tíma, stráksi. Sjáðu, hér eru önnur spor. Er að ræða meðalhávaxinn karlmann í skóstær 44. Hann er réttfættur og mætti líklega að sveri meðrunarkúr og sturtu.
Lárus, þetta eru þín spor.
Já, ég vissi það alveg. Heyrði, ég og góðan vin og barnum hérna við hliðina á. Hann vakir alla nætur og gæti hafa séð eitthvað. Komi með mér. Er Palli við?
Hann er sjóðandi á bakvið. Hvað vantar?
Vertu nú væn, Lovisa mín, og farðu bakvið og vektar þig.
Gerðu það bara sjálfur. Ég hef nóg annað að hugsa.
Komið þið, hérna er herbyggið hans.
Sá hrýtur hátt.
Palli! Palli! Palli!
Þetta virkar ekki. Mér dettur svolítið í hug. Rétti með vaskörnur.
Ert þetta þú, Lárus? Hvað viltu og hvaða krakka óvita er þetta sem úrt með hérna í eftirdregi? Ertu orðinn Barnabía?
Nei, alls ekki. Þetta eru þau Stella og Örn. Þau eru týnd og við erum að reyna að hjálpa þeim að komast heim.
Þau eru heima á Kakkalakka vegi 28. Veist þú nokkuð hvað það er?
Það heitir Kleppsvegur 38.
Nú, hvað sagði ég?
Sást þú eitthvað á ferli í nótt?
Nei, ég hugsa ég að vera svo einn á fótum í nótt. Ég verð nú samt að viðkenna að ég dottaði í smá stund sem ég geri ekki vanalega. Það var skrítið.
Af hverju er það skrítið?
Nú, ég hef ekki dottaði á nóttu til í 20 ár. Ég var ekki allan eitthur, allar, og þetta gerist bara allt í einu.
Skrítið? Hann dottar í fyrsta skipti í 20 ár. Sama kvöld og við lendum hér og ykkur rænir stundaglæsinn okkar.
Skrítið.
Meira veit ég nú ekki. En nú verðu þið að fara. Ég þarf að sofa meira. Ég vona einnilega að þið farið aftur heil heim.
Takk. Hvað gerum við nú?
Við gætum kíkt til Höglu og Núknúk.
Uskaktus, ég fekk hugmynd. Kíkjum til Höllu og Núknúk.
Já, það er mjög góð hugmynd.
Hver er Halla?
Og hver er Núknúk?
Það eru vitrustu systur Vilda Vestursins. Má ég segja ykkur sögu?
Já, segðu hana.
Ekki trufla mig, Kaktus.
Já.
En sagan er svona. Einu sinni spiluðu við Halla æsispennandi leik af skák. Og vitið hvað? Ég vann.
Það var nú samt reyndar ekkert skrítið þar sem þær eru blindar.
Uss, Kaktus, það kemur málinu ekkert við.
Nei, alls ekki.
Ég er nokkuð viss að þetta eru þeir Lárus og Kaktus Núknúk. En ég finn að það er eitthvað öðruvís en venjulega. Ég held að það séu ókunnug börn með þeim.
Satt er það, Halla mín, satt er það. Þetta eru þau Örn og Stella.
Komiði sælar.
Komiði sæl. Ég finn fyrir óöryggi árun ykkar. Ég geti trúað því að þessi börn séu týnd.
Já, ég finn það líka.
Já, það er rétt. Við erum týnd. Við vorum að vonast til að geta hjálpa okkur að finna leiðina heim.
Það ætti að vera hægt. Já, það ætti að vera hægt.
Við vitum í rauningi hvernig þetta gerðist allt saman. Við fundum gamalt stundaglas upp á háalofti heima á Stellu og svo þegar við snertum að bæði í einu, það var allt svart og við rengum við okkur hér.
Við vitum það.
Ha, hvernig vita er það?
Ekki vera svona vitlaust, þú veist vel að er vita allt.
Satt er það.
Getið þið hjálpa okkur eða ekki?
Við ættum nú að geta gert það.
Krakkarnir klífa brekkur og hóla.
Viti síst á hvert skal stóla.
Í krókum og kímum munu þið leita.
Staðina kann að kalda sem heita.
Eitt er það sem þið verðið að muna.
Sá seki er nærri og lætur lína buna.
Hvað á þetta þýða?
Ætli þetta sé ekki einhver svona vísbending.
Takk fyrir þetta, elsku Halla og Núknúk mín.
Veriði sæl og gangi ykkur vel, börnin góð.
Bless, bless og takk fyrir hjálpina.
Ég botna bara ekki baun í bala í þessari vísbendingu hjá þeim.
Voru þeir ekki að tala um hóla og brekkur?
Heyrðu, krakkar, töluðu Halla og Núknúk ekki um hóla og brekkur?
Jú.
Nú þarna er einn hæsta brekkan í Vilda Vestrinu.
Já.
Kaktus leitum þar.
Já, og við höldum áhrum að leita hér.
Finnum út hvað restin á gátunni þýðir.
Bíttu eftir mér.
Kaktus, drífðu þig.
Er svo brátt.
Reynum aftur við gátuna.
Já, góð hugmynd.
Krakkarnir klífa, brekkur og hóla.
Vitið síst á hvert skal stóla.
Í krókum og kemum munu þið leita.
Staðina kanna. Kalda sem heita.
Eitt er það sem þið verðið að muna.
Sá seki er nærri og lætur lígina buna. Hverja höfum við hitt hérna? Hver gæti verið sökudólkurinn?
Kanski Palli?
Nei, hann dottaði nóttmastu.
Já, alveg rétt.
í fyrsta skipti í 20 ár.
Kannski. Mér dettur svolítið í hug. Kannski byrla einhverjum svefnlifi. Hver gæti hafa gert það?
Af þeim sem við höfum hitt, kemur aðeins ein manneskja til greina.
Lovísa!
Krakkabjánar, þið muni aldrei ná mér og þið fáið aldrei stundaglasið ykkar aftur. Stundaglasið sem ferðast aftur í tíman. Ég held ég myndi aldrei sjá það aftur. Nú get ég loksins snúa aftur til míns tíma. Og þið verðið föst hér að eilífu og fáið aldrei að sjá fjölskyldur ykkur framar.
En af hverju ertu að gera þetta?
Af því að langa afi þinn sveik mig í tryggðum og skildi mig eftir hér, á þessum tíma. Nú loksins komin tíma og ég hefni mín.
Þú skalt passa þig hvar þú stígur á leiðinni niður.
Já, já.
Það mikil hætta á því að þú misstígir þig og...
Hvað gengur á? Varaðu þig? Þú lendir á mér?
Örn, glasið, hún missti það. Náði í það.
Náði því.
Æ, farð af mér feitabólan þín.
Lárus, þú stöðvar þrjóttinn.
Gerði ég það?
Já, Lovísa var stólparinn allan tíman.
Lovísa? Nú auðvitað vissi ég það.
Já, ég líka.
Svona nú þrjóttur, beint í steinin með þig.
Sleppi mér.
Komdu og sagt hana, lögreglu þjótt.
Ég skal taka við henni. Það var gott ég átti leið hjá. Ég hafði heyrt ferðir ókunnugum um bæinn og vildi kanna það.
Hér er engin ókunnugur, en það væri gott ef þú tækir hana Lovísu.
Jæja, það er komið tími til að halda heim. Fyrst þú komið glasi aftur.
Já, en það er samt búið að vera ótrúlega gaman hérna með ykkur.
Já, þrátt fyrir það að þið værið í vandræðum, áttum við nú saman góðar stundir.
Já, mjög góðar. Og við munum sakna ykkar.
Þið eru velkomin að koma aftur, hvena sem er.
Við verðum alltaf hér.
Við kannski hittumst aftur, en fyrst verðum við að fara heim.
Verið sæl.
Og góða ferð heim í pottlokaveg 35.
Bless, bless, og sjáumst kannski einhvern tíma síðar.
Lárus, þetta gráta.
Ha, nei, ég fikk bara sand í augað.
Svona, þetta verður að...
Örn, ertu tilbúin?
Já.
Taktu þá í glasi með mér. Förum heim.
Í næsta þætti lenda krakkarnir á strönd þar sem þeir finna afar drungalegt hús. Kannski ættu þeir ekki að skoða það nánar. Fluttur var fyrsti hluti leikritsins Stundaglasið eftir leiklistarnemendur Borgarholtsskóla. Leikarar voru Agla Ragnheiður Einarsdóttir, Eydís Elva Örnólfsdóttir, Fanney Ágústa Sigurðardóttir, Guðlaugur Geir Kristmanns, Hafsteinn Vilberg Sigurðarson, Hjörtur Logi Þorgeirsson, Linda Ósk Valdimarsdóttir, María Linda Jensdóttir, Orri Már Arnarsson, Kristófer Páll Sigurðsson, Tinna Björk Röggvaldsdóttir og sögumaður var Sverrir Arnar Ragnarsson. Leikstjóri var Guðný María Jónsdóttir, tónlist eftir Guðjón Inga Rúnarsson, hljóðvinnsla Einar Sigurðsson.
Já, þá höfum við heyrt fyrsta hluta af 6 í útvarpsleikritaseríunni Stundaglasið. Í næsta þætti fáum við Ævar Þór Benediktsson, rithöfund og leikara í spjall tímaflakk og heyrum næsta hluta af Stundaglasinu. Vilt þú skrifa útvarpsleikrit? Kíktu á krakkaruv.is/sögur og sendu okkur þitt handrit. Hver veit nema það verði einhvern tímann tekið upp og flutt hér á RÚV. Ef þú vilt hlusta á þennan þátt aftur, þá geturðu farið inn á krakkaruv.is eða inn á hlaðvarpið og fundið hann þar. Þangað til næst, takk í dag!